Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3201.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Lze měřit tep optickým kabelem?
Může být sisel masožravcem?
První americká družice.
Podivné západy slunce.
Co žije v mikrovlnce?
Jak sova slyší?
Konec vrtění, začínáme.
No, mě se ale zamotala noha do kabelu.
Snad jste tam nic důležitého nerozpojil.
Dneska jsou kabely všude. Nejen pro elektřinu, ale i pro vedení signálů všeho druhu.
Že bychom měli pod stolem i nějaký optický kabel?
No, do budovy vede určitě. Takhle jsou připojeny k internetu i domácnosti. Mimochodem, historie vynálezu optických kabelů je dlouhá. První komerční využití přišlo v roce 1977. Nikoho nepřekvapí, že v telekomunikačních sítích.
A pak se rozšířili po celém světě. Nahradili klasické měděné kabely.
Byly spolehlivější a měly vyšší kapacitu přenosu. Moderní vlákna mohou přenést data rychlostí až 100 terabitů za sekundu.
Pánečku, to je rychlost. A jak optická vlákna fungují?
Na to se ptáme docenta Jana Nedomy z Technické univerzity v Ostravě.
Vlákno je v podstatě složeno z velmi čistého materiálu oxidu křemičitého. Posluchač si to může představit v podstatě jako sklo. Dneska vlákno, když si ho chceme nějakým způsobem vizualizovat, tak v podstatě velikosti vlasu na hlavě. To vlákno samotné se skládá z jádra a pláště a to jádro má velikost 9 mikrometrů, ten plášť toho optického vlákna má potom velikost 125 mikrometrů. My dneska jako zdroje, co znamená zdroje toho světla, které využíváme pro tu komunikaci v rámci optických vláken, tak dneska specificky využíváme v podstatě lasery. Upravené lasery, které se používají pro to, abychom navázali světlo do toho optického vlákna. A tam platí taková základní premisa, která v podstatě říká, že pokud dodržíme určité věci, my ho fyzikálně popisujeme, řekněme, tady ten zákon odrazu, kdy index zlomu jádra toho vlákna musí být větší jako index zlomu pláště. A pokud tato premisa, tato podmínka je dodržena, tak potom se nám velmi laicky to světlo v podstatě odráží na rozhraní jádra toho pláště a postupuje a šíří se v tom optickém vlákně.
Takže posvítím laserem do tenkého kabelu a ať ho ohýbám, jak chci, světlo doletí až nakonec.
Samozřejmě nějaký postupný útlum tam je. Zajímavé je ale využití. Najdeme ho i tam, kde bychom ho možná nečekali. Ve zdravotnictví.
I nemocnice potřebují internet.
Ne, já myslím jako detektory, čidla, měřáky.
A čeho?
Typicky monitorování fyziologických projevů, například tepové frekvence nebo dechové frekvence lidského těla, nebo popřípadě se můžeme bavit o teplotě. A ono to má své specifika, protože samozřejmě dneska máte konvenční technologie, které tohle relativně velmi dobře umí a zvládají. Ale jsou určité oblasti, kdy ty konvenční technologie a jejich využitelnost není tak dobrá. Je třeba nějakým způsobem ovlivněna jejich funkční spolehlivost, snížena ta funkční spolehlivost. A typicky takovéto oblasti jsou místa, kde jsou třeba nějaké rušení elektromagnetická. To znamená místečka, jako je třeba magnetická rezonance nebo něco podobného, kde potom ty optická vlákna jsou velmi specificky možné využít a nabízí tady oproti těm konvenčním technologiím zajímavé a přidané hodnoty.
Ale jak může optické vlákno něco měřit? Je to jen dutý kabel?
Ale v něm je světlo a snímač, který zaznamenává, co se v kabelu se světlem děje.
A jak třeba lidský tep může toto světlo ovlivnit?
Tyto metody v podstatě pracují s tím, že snímáme buď, řekněme, pohyby lidského těla, nebo snímáme zvukové projevy lidského těla. A jak ty pohybové nebo ty zvukové projevy lidského těla se odráží v určitým frekvenčním spektru, které nám moduluje to světlo, které nám prochází tím optickým vlákem a v rámci vlastně modulace toho světla nám tedy zanáší tu danou informaci do toho vlákna, do toho světla, kterou my posléze potom interpretujeme nějakým postprocesinkem, vyhodnocením, tak, abychom získali tu danou informaci, v našem případě tepovou frekvenci nebo průběh toho, řekněme to srdíčka, toho jeho chování, pokud se budeme bavit tady třeba o té balistografii, tak průběh toho, jak se mechanicky to srdíčko chová, jak se hýbe. A ono tím, jak se mechanicky chová, hýbe, tak ono nám velmi věrně kopíruje ten EKG signál.
Připomínám, že EKG, neboli elektrokardiograf, zaznamenává elektrické signály vznikající při činnosti srdce.
Kdysi jsem na tom byla. Museli mi na tělo umístit pomocí přísavek, tuším, 7 elektrod. Doktor pak viděl na grafech, jak moje srdce pracuje.
Detektor spojený s optickými kabely pracuje na jiném principu.
Jak to vypadá z pohledu pacienta? Jak si představit jeho fungování v porovnání s klasickým EKG?
Ta metoda je naprosto neinvazivní, takže když si představíme v podstatě ten optický kábel, můžete si to představit vizuálně opravdu jako jakýkoliv kábel, který má průměr řekněme 3, 4, 5 mm. A tento kabel sám o sobě, řekněme, někde začíná, někde končí. Na tom začátku, na tom vstupu musí být tedy zdroj záření, tedy něco, co nám bude generovat v vozovkách to světlo do toho optického vlákna, takže v případě těch komunikací biomedicínských hodně využíváme tedy LEDky. A samozřejmě na konci musí být nějaký detektor, co znamená zařízení, které v podstatě mění potom to optické záření na měřitelný elektrický proud, který dále zpracováváme a vyhodnocujeme. Tyto zařízení typicky bývají mimo to dané zázemí, co znamená, pokud jste v magnetické rezonanci v rámci třeba průchodek té dané místnosti, co znamená v nějaké čekací místnosti, v nějaké té řídící místnosti, co znamená naprosto nás to ovlivní, to, co nás ovlivní, to, co lékař by na to pacienta implementoval a to, co třeba i my jsme zkoušeli mnohokrát v rámci reálné praxe, je potom samozřejmě ten daný senzor a to si velmi stroze můžete představit, jestli jste někdy třeba viděli, jak vypadá klasická nalepovací elektroda, tak řekl bych asi takové velikosti potom vypadá ten senzor, který se umisťuje tedy v oblasti hrudi lidského těla a teď máte několik možností. My obecně pro ty experimenty, které třeba my jsme testovali, které máme i patentované, tak jsme zkoušeli potom velmi jednoduchou implementaci ve formě stahovacího pásu, kdy tedy součástí jednoduchého stahovacího pásu je tedy optický senzor, upne se na hruď lidského těla, pacient si lehne a dělá úplně to samé, jako kdyby na sobě měl připojeno 12 elektrod, ale v tuto chvíli má pouze jeden takovýto kabel, nebo řekněme jeden přívodní kabel v vozovkách z velikosti senzoru velikosti tedy jedné elektrody, takže zjednodušení i vlastně formou tedy nějakých těch vodičů, přívodních vodičů a z hlediska projevu toho pacienta je úplně to samé, jako kdyby byl měřen v rámci toho klasického EKG, co znamená pacient leží minutku, dvě nebo déle podle toho, jaký úkon je v podstatě potřeba realizovat a probíhá měření.
Takže detektorem je samotný kabel, jehož ústí je připevněno k tělu pacienta.
Kabelem pak proletí tam i zpět světlo.
A vy měříte jeho odraz zpět? Jak ho ovlivňuje lidské tělo?
Pokud se budeme dívat třeba na dechovou frekvenci, tak to, co nás zajímá v případě té dechové frekvence, když si opět představíte člověka, který nám tady leží a dýchá, v klidu si dýchá, to vlastně jeden z těch principů, který po něm bude lékař štít, tak ono to roztahuje hruď. Jak se nadechujete a vydechujete, tak v podstatě fyziologicky roztahujete hrudník a stahujete ho. V případě toho optického vlákna to pro nás znamená pohyb, který nám nějakým způsobem mění strukturu toho optického vlákna, tu mřížku, kterou my máme vypalenou v tom optickém vlákně. A zaznamenáváme tedy roztahování toho hrudníku a stahování toho hrudníku. A tohle potom dále vyhodnocujeme. A v podstatě to roztahování a stahování si můžeme představit, jako když opisujeme sinusovku. To znamená, jak se hrudník roztahuje, tak sinusovka nám nabíhá do maxima. Jak se hrudník stahuje, vydechujeme, tak nám zase nabíhá do minima. A když si potom představíme, jak takhle dýcháme periodicky v čase a podíváme se na tu sinusovku periodicky v čase a budeme například počítat jednotlivá maxima, tak ty jednotlivá maxima nám potom budou charakterizovat jednotlivé nádechy a ty jednotlivá minima nám budou poté charakterizovat jednotlivé výdechy. A pokud si to vezmete za minutu, dostáváte se na to, že máte například dechovou frekvenci za minutu.
Je to tedy jiné, než když policejní radar sleduje odraz rádiové vlny od projíždějícího auta. Nejde o to, jak se zkracuje či prodlužuje frekvence světla v optickém vlákně.
Ne, měří se pohyb kabelu samotného, samozřejmě vyvolaný hrudníkem pacienta.
Takže měříte?
V podstatě deformační chování, změnu. Jo, to, co my míříme, ono to možná opticky vypadá, že když se na to takhle podíváte s nadhledem, takže tam k žádném změně nedochází, ale fakticky opravdu dochází, co znamená, pokud je ten kabel pevně spojen s hrudníkem toho lidského těla, tak v okamžiku, kdy dochází k tomu nádechu a výdechu, tak dochází k ohybu toho optického vlákna. Byť velmi, velmi, velmi malému, ale tady dochází vlastně k jakému deformačnímu namáhání toho optického vlákna a změně té struktury, která je vypálená v rámci toho optického vlákna a tím, jak se nám ta struktura mění být velmi, velmi málo, tak je to dostačující proto, abychom tuto informaci poté mohli dále vyhodnotit a nějakým způsobem zpracovat.
Tudíž je velmi důležité, aby se pacient nevrtěl. Jinak může pokazit výsledek měření, že?
Pokud ten pacient se nějakým způsobem bude hýbat, tak máte naprostou pravdu, v tu chvíli vnáší do toho měření určité artefakty, my jim říkáme pohybové artefakty, které tedy mohou negativně ovlivnit ten měřený signál. Ale částečně to platí pro ty konvenční senzory, bohužel pro ty optická vlákna, která jsou velmi citlivá, tato informace samozřejmě platí o to více.
Optické kabely mají nespornou výhodu. Pacient na sobě nemusí mít žádný přístroj.
Ano, jen k němu vede kabel.
V místě měření toho daného pacienta se nachází stále to samé vlákno, nepoužíváme tam žádné elektrické zapojení, co znamená, šíří se tam pouze světlo, ten senzor je elektricky pasivní, což je velmi velká výhoda. Tím, že to vlákno ze své podstaty imunní vůči elektromagnetickým interferencím, tak v podstatě získáváte senzor, který můžete dávat na určitá místa. Samozřejmě to optické vlákno se dneska neužívá jenom v biomedicinských aplikacích. Dneska obecně, když se řekne pojem průmysl 4.0, tak využití toho optického vlákna jakožto senzoru nějaké fyzikální nebo chemické veličiny nabývá na intenzitě a dneska je opravdu velmi populární senzory z optických vláken využívat a někde aplikovat. A myslím si, že je velmi blízkou otázkou času, kdy aplikace těch optických vláken ještě více naroste na popularitě. Můžu to například zmínit třeba monitorování ropovodu, jo, kde dneska třeba například optická vlákna využíváme pro detekování úniků. Tak třeba v této oblasti už je vlákno etablované, senzoricky etablované, můžete si to koupit jako komerční záležitost, komerční v podstatě senzor nebo přístroj, můžete s tím pracovat, takže v určitých odvětvích, v určitých částech bych to dneska nazval jako velmi etablovanou věc. V některých odvětvích si osobně myslím, že jenom potřeba si trošku ještě získat důvěru toho zákazníka, toho klienta, aby se prokázal, že tato technologie opravdu může nejenom konkurovat, ale v mnoha, bych řekl, i směrech předčít tu konvenční technologii. A podle mě, jak říkám, je tohle otázka jenom opravdu velmi krátké budoucnosti, kdy v mnoha odvětvích se to optické vlákno jakožto senzor začne využívat.
Patrně neodvratná budoucnost,
ze které můžeme všichni těžit. Začal nám únor a příroda uprostřed zimy většinou spí.
Někteří živočichové doslova. Zimního spánku či hibernace využívá řada druhů, třeba netopíři.
Byl jsem se za nimi nedávno podívat v jeskyni, ale na teplé období čekali další nájemníci, můry a pavouci.
Spí i velká zvířata, třeba medvěd. Ten se musí na podzim pořádně vykrmit.
Stejně jako další, třeba sisel. Tenhle příslušník čeledě veverkovitých spí až do března.
Velké oči, malé ušní boltce a na rozdíl od veverky krátký ocas. Jinak je to ale typický hlodavec.
Ano, jenomže teď vědci pozorovali sisly, kteří jim pořádně zamotali hlavu.
A čím pak?
Stravou. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Sisel je hlodavec. Kdyby žák základní školy řekl o hodinách přírodopisu, že sisel je šelma, tak by asi dostal 5 a musel by si to opravit. Takže jestli nás poslouchají dneska žáci základní školy, tak ať si pamatují, že sisel je hlodavec, že jeho základní stravou jsou rostliny. On si dokáže nacpat do té tlamy obrovské množství a v té tlamě si to pak odnosí do té své nory. Občas si může zpestřit ten svůj jídelníček třeba nějakým hmyzem. Ale tady dneska se budeme bavit o jednom syslovi, který loví a pojídá maso.
Čímž ale popíráme, co právě zaznělo. Sisel je hlodavec a živí se rostlinnou stravou.
Hříšníkem není sisel z naší krajiny. Zatím masožravým se musíme vydat nejenom přes Atlantik, ale i přes většinu amerického kontinentu.
Je to sisel kalifornský. To je zvířátko s tělíčkem dlouhým tak asi 30 cm, má 15 cm ocásek. Je to tradiční sisel, který žije v těch koloniích, vyhrabává si nory, od těch nor se ani moc nevzdaluje, 25-50 metrů, aby byl pořád na blízku, kdyby se něco někde šustlo, tak šup zpátky do té nory, tam je v bezpečí a lidi se moc nebojí. Když si uděláte piknik někde u téhleté sislí kolonie, tak můžete počítat s tím, že za chvilku se tam objeví jeden, druhý, třetí, čtvrtý sisel a budou čekat, že jim hodíte nějakou sušenku nebo něco takového. A tenhle ten sisel kalifornský tak byl v téhle lokalitě, o které se bavíme, to znamená v Kalifornii, předmětem sledování po 12 let. 12 let už ho tam vědci sledují a mají o nich dokonalý přehled a mysleli si, že už je nemůže nic překvapit.
Jejich přesvědčení chápu. Čím by mě mohl překvapit živočich po 12 letech sledování?
No, vás ne, ale když si pozvete nováčky, všechno bedlivě sledují, protože to dělají poprvé.
V červnu a v červenci dvě studentky z univerzity právě dělaly tahleta pozorování a přiběhly za vedoucí své diplomové práce a říkali, tam se děje něco divného, ti sisly prostě loví. A paní docentka říkala, že to je nesmysl samozřejmě, že děvčata něco si špatně vysvětlila, ale zašla tam s nimi a nestačila se divit. 12 let tam sledovala sisly a tohle ještě neviděla. Celkem ta děvčata, včetně paní docentky, zaznamenali 74 setkání sisla kalifornského s hrabošem kalifornským. Hraboš kalifornský je drobný hlodavec, tělíčko má dlouhé tak 5 cm. A bezmála polovina těch případů, těch setkání, tak to byla setkání, kdy sisel lovil a ulovil toho hraboše a sežral ho. Ta děvčata nenašla v tom žádný systém. Prostě samice loví, samci loví, mladá zvířata loví, stará zvířata loví, všichni loví. Bylo to ale v době, kdy byla populační exploze těch hlodavců, těch hrabošů, těch tam byla najednou záplava.
Že by požírali potravinové konkurenty?
Hraboši, lezeš mi krkem, tak tě sežeru a polezeš mi krkem doslova.
A nebo se jídelníčky liší a syslové měli o potravu nouzy a jen využili masa, které jim běhalo před očima.
No, jestli čekáte na vysvětlení, tak si bohužel musíte ještě počkat.
Nevíme, proč to dělají a je tam celá řada dalších nevysvětlených záhad. Takže je otázka, jestli to je specialita téhleté populace, jestli to prostě po 12 letech jednoho sisla napadlo a ostatní se přiučili, jestli to takhle je, tak je otázka, jestli se to bude předávat třeba na další generace, nebo jestli se to naučí některé jiné kolonie v sousedství. Tak je otázka, co to těm sislům přináší. Protože přeci jenom ta živočišná strava je na živiny bohatší, vydatnější. Takže jestli na tom něco vydělají, takže ti vědci se samozřejmě těší na příští rok, až budou zase sledovat tyhle ty sisly. Tihle sisly mívají tak od 5 do 11 mláďat, se říká, podle toho, jak je úrodný rok. Takže je otázka, jestli tam nedojde k populační explozi těch sislů, protože budou prostě z minulého roku líp vykrmení, budou v lepší kondici. Uvidíme. Určitě to sledování bude pokračovat a bude zajímavé, takže můžeme si slíbit, že pokud o tom vyjde zase nějaký zajímavý vědecký článek, takže se o něm určitě tady pobavíme v Meteoru.
Není mi jasné, jak hlodavec, který se živí rostlinami, najednou otočí a jde po masu.
Nemá třeba problém ho strávit?
No, vzhledem k tomu, že oni konzumují i ten hmyz, tak oni na tu živočišnou bílkovinu asi uspůsobení jsou. Samozřejmě, že to není hlavní doplněk jejich stravy. Tady taky to není tak, že by ti sislové přešli na vyloženě masitou stravu, ale když měli tu možnost, když se tam ten hraboš objevil, tak ho chytli, zabili a sežrali.
Pravda je, že tuto výjimku v jídelníčku dělají i jiní živočichové.
Víme třeba, že šimpanzi jsou bíložravci, že jo? Ale loví, příležitostně loví a zpestřují si ten jídelníček masem. Ale oni konzumují třeba mravence, oni konzumují termity, to znamená zase tu živočišnou bílkovinu. Tu oni občas dostanou a ten jejich trávicí trakt je na to asi zařízený.
V prvé řadě asi důkaz toho, jak se živočichové dokáží skvěle přizpůsobit.
Určitě ten sisel je v tomhletom mistr a dokáže se přizpůsobit a dokáže využít nabídnuté šance. Protože ta populační exploze, to je, není každý rok, že to se tam objeví, ale zajímavé je zase, že za těch 12 let tam několikrát ta populační exploze byla. Lovili tenkrát ti sislové? Nevíme. Je možné, že lovili a nikdo si toho nevšiml, že tam byli zkušení vědci a ti těmhletěm věcem vůbec nevěnovali pozornost a když tam něco takového viděli, tak věděli zároveň, že to není možné, že to je nesmysl. Studenti velmi často udělají zásadní objevy, protože nejsou zatíženi těmi zkušenostmi. Jo. Těch příkladů je celá řada. Například se vždycky říkalo, že člověk má 48 chromozomů. To bylo do 50. let v učebnicích napsáno, že máme stejně jako šimpanz. Ale pak ve Švédsku byl jeden student, který byl z Indonésie a zůstal tam sám přes Vánoce, protože byl muslim a Vánoce neslavil, ale všichni slavili, tak z dlouhé chvíle počítal chromozomy v lidských buňkách a napočítal 46. Že jo? A před ním ty chromozomy počítalo x slovutných vědců, a všichni věděli, že tam mají najít 48, tak taky těch 48 našli. Až tenhle ten kluk teda našel 46, takže se opravovalo. Jo? Takže těch případů, kdy studenti najdou něco, co těm zkušeným harcovníkům vědy uniklo, tak nejsou zase tak vzácné. Já, když studenti s něčím přijdou, tak tomu věnuju velkou pozornost, protože si říkám, že možná jsme na stopě velkého objevu.
Tenhle přístup se mi líbí.
Určitě stokrát lepší, než se na studentské nápady dívat nedůvěřivě.
Neotřelé nápady a ověřování zdánlivě neotřesitelných pravd. Pustit studenty k výzkumu se vyplácí. Pamětníci dodnes vzpomínají, jaká to byla událost, když do vesmíru vyletěla první kosmická družice.
Moje babička vyprávěla, jak lidé zakláněli hlavy a snažili se jí spatřit.
Předpokládám, že na to byla příliš malá.
Spatřit nešla, ale ten pocit, že vám něco létá nad hlavou, už ve vesmíru, ten byl úplně nový.
Ještě jsme si nepřipomněli, že šlo o sovětskou družici Sputnik 1.
Svět zůstal v úžasu. V USA se k tomu ale přidával ještě jeden pocit a nezrovna příjemný. A tak spěchali s odpovědí.
Stalo se tento den, 1. února. Let první kosmické družice Sputnik 1 v říjnu 1957 Američany vyděsil. Jak je možné, že nejmocnější a nejvyspělejší země světa technicky zaostává za zemí nesvobody a nedostatku? Tím spíš, že má ve svých službách nejlepšího raketového odborníka na světě. Hlavní důvody byly dva. Sovětské starty probíhaly v hlubokém utajení, takže mohly být mnohem riskantnější. Když se nezadařilo, nikdo se o tom nedozvěděl. Naproti tomu Američané všechno přenášeli živě a jakýkoliv větší risk si nemohli dovolit. Důvod druhý vězel v obyčejné lidské ješitnosti. Kontrolu nad vesmírným programem celkem logicky chtělo mít letectvo s tím, že vlastně jde o svého druhu pokračování testů letadel. O to též ale usilovalo i námořnictvo a plnilo vlastní program Vanguard. No a Herbert von Braun se svým početným týmem a 150 tunami dokumentace padl koncem druhé světové války do rukou pozemního vojska. Tento fenomenální konstruktér přitom už léta tvrdil, že by umělou družici Země postavit dokázal, ale rivalové ho umlčeli. To byla příčina, proč napřed musela počátkem prosince 1957 explodovat hned po startu raketa Viking 6 s družicí Vanguard, což v přímém televizním přenosu sledovala celá Amerika a teprve potom přišli na řadu Němci ve službách USA, kteří měli připravenou raketu Jupiter C, pokročilejší variantu nechvalně proslulých střel V2, které za války pustošily Londýn. Jupiter C potom pod jménem Juno 1, necelé 4 měsíce po Sputniku, přesně 1. února 1958, brzo ráno světového času, vynesla na oběžnou dráhu družici Explorer 1. Ta spolu s posledním stupněm nosné rakety měla tvar 2 metry dlouhého válce o průměru 16 cm. Nesla 2 radiostanice a 5 kilogramů přístrojů, konkrétně aparaturu na měření radiace, detektor mikrometeoroidů, mikrofony pro registraci nárazů částic kosmického prachu a teploměry vnější i vnitřní teploty. Autorem měřáků byl původem holandský astrofyzik James van Allen. Mimochodem, ani samotnou družici nevytvořil rodilý Američan, nýbrž rodilý Novozélanďan William Pickering. Explorer 1 byl tedy jen druhý. Ale jednu prioritu přece získal. Učinil první a hned velmi závažný vědecký objev v kosmonautice. Už během února 1958 totiž objevil vnitřní radiační pás kolem Země. Dnes se, stejně jako podobný pás vnější, jmenuje Van Allenův. Chemické baterie dodávaly družici energii do 23. května. V průběhu času se její dráha třením o vnější atmosféru snižovala, až v poslední březnový den 1970 schořela v atmosféře. První americká kosmická družice Explorer 1 odstartovala na den přesně před 67 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Američané zareagovali na první sovětskou družici do 4 měsíců. Zběsilé tempo.
Protože na tom už dlouho pracovali. Dnes se závody tohoto druhu nekonají a své družice do kosmu poslalo už přes 80 zemí světa.
Včetně té naší. A to nepočítáme soukromé subjekty a dokonce létají do vesmíru i malé studentské satelity.
Dnešní družice umí pořizovat překrásné snímky. A kvalita fotografie je dána spíše přenosovou rychlostí, datovým tokem z vesmíru na Zemi, než rozlišovací schopností fotoaparátu.
Pěkná fotka potěší a má nepochybně i vědecký význam, ale vidět vesmír na vlastní oči, to musí být skvělý zážitek.
Naštěstí se za ním nemusíme vydávat mimo atmosféru. Pozemské dalekohledy nám ukážou pozoruhodné detaily.
Byla jsem nedávno v jedné hvězdárně. Obrovská kopule a v ní malý dalekohled.
Máte pravdu, někdy to vypadá neadekvátně. Ostatně přesně tohle téma si bral na paškál i ředitel McDonaldovy observatoře v Texasu, jak nám doloží citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Je to citát významného astronoma Harlama Smithe. Ten se narodil v roce 1924, 1991 zemřel a ten citát je z roku 1982. Astronomický teleskop je ve své podstatě technické zařízení, jež zaměřuje daným směrem několik gramů přesně vytvarovaného hliníku. Tak proč kolem toho budovat konstrukce o hmotnosti několika set tun?
Přesně to jsem si říkala.
Dalekohled o průměru 15 cm, v kopuli o průměru 5 metrů, žádná výjimka.
Ale stejně je nejhezčí vidět vesmír svýma očima a nic k tomu nepoužít. Stačí počkat, až se setmí.
Tma ani není podmínkou. Ve dne září slunce i měsíc. Na slunce je ale nemožné pohlédnout. Výjimku tvoří jeho východ a západ.
Úplná romantika, co slunce předvádí. Mimochodem, kdo někdy viděl slunce těsně u obzoru, musel si všimnout, že je sploštělé.
Proč slunce u obzoru vypadá jako šiška? Ptáme se profesora Zdeňka Mikuláška z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Je to spíš takový míč rugbyový, sploštělý. No, je to způsobeno tím, že když je slunce těsně nad obzorem, tak si musíme uvědomit, že je vlastně ten obraz nadzdvihován vlivem té refrakce atmosférické a to různým způsobem. tam ty body, které jsou na vrcholku slunečního kotouče, ty jsou výš nad obzorem a ty jsou teda vyzvedávány tou refrakcí méně než body, které jsou úplně těsně při obzoru. A to způsobuje to, že ten horizontální průměr slunce bude jiný, než je průměr vertikální.
Slunce vypadá, jako by si na něj někdo sedl. Někdo hodně těžký.
Přitom je na vině jenom naše atmosféra a zmíněná refrakce, lom světla. Čím níže k obzoru, tím delší drahou světlo letí, tím větší překážku vzduch vytváří a tím více jsou sluneční paprsky ohýbány.
Ale jenom jedním směrem, svislým, protože vodorovného průměru slunce se efekt netýká.
Přesně tak.
A jak velká šiška slunce je? Porovnáme-li výšku a šířku u obzoru v úhlových minutách.
Pro slunce, které vám právě zapadá, je ten poměr následující, že ten horizontální průměr slunce je 32 minut. A ten vertikální je pouhých 27 minut, čili je to 32:27. Někdo řekne, že to skoro nemůže být vidět, nebo že si toho člověk nevšimne, ale pravda to není. Ty rozdíly vy uvidíte a je to možné dokumentovat na krásných snímcích, které dělá kdejaký astronom amatér, aby ukázal, že k tomu sploštění dochází. Ale tohle se projevuje jenom pro slunce, které je úplně těsně nad obzorem. Když už to máte 5 stupňů nad obzorem, což je hodně blízko už jako k západu nebo k východu, tak si ten rozdíl mezi tím vertikálním průměrem a horizontálním průměrem nevšimnete, protože je to méně než 3%. A 3% už člověk nevidí, na to už není dostatečně citlivý.
Najděte si pěkný výhled na slunce, když je zapadá či vychází, a přesvědčte se sami.
A sledujte i jeho barvu. Původně bílý nebo mírně nažloutlý kotouč začne postupně oranžovět a nakonec červenat.
Jenže proč? Řekli jsme si, že vzduch láme, ohýbá paprsky, ale proč mění i barvu?
A víte, že za to jenom samotný vzduch nemůže?
Kdyby byla atmosféra jenom složena ze vzduchu, tak bychom si toho asi nevšimli, tohoto efektu. Ten efekt nastává tím, že ve vzduchu neustále existuje velké množství prašných částic, které jsou tam rozptýleny, a ty prašné částice způsobují to, že to světlo toho slunce rozptýlují. A čím hlouběji je to slunce na své denní dráze, to znamená, čím delší dráhu musí ten paprsek projít, než dopadne na sítnici našeho oka, tak tím je více to světlo toho slunce zeslabeno. A to zeslabení je skutečně k vidění docela dobře, to si uvědomuje snad každý. Tehdy, když vidíme slunko vysoko nad obzorem, tak to pozorování přímo bolí. Ale tehdy, když slunce sestoupí až k obzoru, tak potom si na to pozorování troufne skoro každý.
Ale pozor, nepřehánět. V dávné minulosti se takhle pozorovali a zakreslovali například sluneční skvrny. Ale člověk z toho může oslepnout.
Ano, sluneční svit je u obzoru zeslaben tak, že na něj lze pohlédnout i bez slunečních brýlí. Jenže vzduch zeslabuje všechny barvy stejně. Nebo ne? Může tohle zeslabování za červenou barvu zapadajícího slunce?
Nemůže. Ve vzduchu je ještě něco.
Tehdy, když se nám vznáší ve vzduchu prach, tak on rozptyluje nebo zakrývá to světlo různým způsobem podle různé vlnové délky. Tehdy, když je to světlo červené, tak je to ovlivnění malé. Tehdy, když je světlo modré, tak se také více rozptyluje. A to je taky důvod, proč je barva nebe modrá, že to je právě ta barva, která se nejvíc rozptyluje ze slunečního záření. Takže když říkáme, že slunce, když vám postupuje k obzoru, takže je zčervenalé, tak možná, že to není úplně přesné, že bychom mohli použít jiný termín, a totiž, že je odmodralé. To znamená, že to tam někde chybí, ta modrá složka chybí, zbývá červená, no a v té chvíli tam převládá ta červená barva a my konstatujeme, že slunce při obzoru je červené.
No nevím, jestli někdo při pohledu na romantický západ řekne, miláčku, vidíš to odmodralé slunce.
Tak pokud by to říkal studentce fyziky, jistě by zabudoval. A teď pozor, změna barvy i tvaru slunce nastává ve chvíli, kdy už je dávno pod obzorem.
Prosím vás, to bychom vůbec nic neviděli. V okamžiku západu je střed slunce přesně na obzoru.
Vidíte, a není to pravda. Problém je, že západ slunce pozorujeme z povrchu země.
A to znamená, že když jsme na povrchu země, ještě nad námi je zemská atmosféra, vzduch, ovzduší. To je docela mocná vrstva, jdoucí do několika kilometrů nad povrchem a obsahuje vzduch, který je třeba chápat taky jako jakési optické prostředí. A to optické prostředí dokáže vyvolat spoustu zajímavých optických iluzí a nebo efektů. Tak například se ukazuje, že tím, že pozorujeme pod tím vzdušným příkrovem, tak nevidíme ty hvězdy nebo jiná tělesa přesně na tom místě, kde doopravdy jsou, nebo respektive kde by byly, kdyby tam ta atmosféra nebyla, ale o trošku výš. Samozřejmě, když vidíme ten předmět přímo nad hlavou, tak je ten úhel toho vyzdvižení nulový, ale čím víc jdeme k obzoru, tím je ten úhel, který svírá ten směr, ve kterém my vidíme ten předmět v té atmosféře, a tím, kdyby tam ta atmosféra nebyla, větší. A zvlášť nápadné je to potom pro předměty anebo pro tělesa, která právě zapadají anebo naopak vycházejí.
Zemská atmosféra ohýbá světelné paprsky tím víc, čím delší trasu musí vzduchem letět.
Ano, a u obzoru je trasa nejdelší.
A nakolik je světlo ze slunce ohnuté, když zapadá?
Slunce má asi 0,5 stupně průměr, to znamená 32 minut. A představte si, že v té chvíli, když slunce právě zapadá, to znamená ten horní okraj nám mizí nad obzorem, tak ono už je vlastně dávno pod obzorem, protože to vyzdvížení, ten efekt té atmosféry je celých 51 minut, čili to jsou skoro 2 poloměry. Takže ta atmosféra způsobuje to, že to slunce, nebo třeba i měsíc, vidíme na té obloze o něco díl, než kdybychom ho viděli v případě, že by tady ta atmosféra nebyla.
Takže, kdyby někdo měřil pohyb slunce, tak by se při přibližování k obzoru zpomalovalo.
Kdo na vlastní oči vidí půlku slunečního disku pod obzorem a půlku nad obzorem, má jistotu, že ve skutečnosti už slunce zapadlo celé.
Tohle si budu pamatovat.
Člověk nemůže vždycky věřit vlastním očím.
Kdo sleduje západ slunce, vidí jen iluzi. Slunce už je ve skutečnosti pod obzorem.
Vidíme opožděný obraz naší hvězdy.
Dělám si malý průzkum mezi známými. Schválně. Ohříváte párky klasicky v horké vodě nebo v mikrovlnce?
No, mám pocit, že z vody chutnají lépe a manželka je tak ohřívá. Já ale dávám přednost rychlosti. 0,5 minuty a je hotovo. Mikrovlnka je skvělý vynález.
A pohodlný, že? Ani umývat se nemusí, když to za vás udělá někdo jiný.
No, když se dlouho nemije, tak se bojím do ní cokoliv dát. Nejhorší jsou sdílené mikrovlnky třeba v práci na chodbě.
Ještě, že to záření všechny bakterie a mikroby spolehlivě zabije.
Myslíte mikrovlny? Ty mají vlnovou délku od 1 milimetru do 1 metru. Neřekl bych, že jsou tak nebezpečné jako některé vysokofrekvenční záření.
Dobře, ale vše živé se v mikrovlnce uvaří.
No, na tom něco bude. Ale život je neskutečně odolný, aspoň ve svých jednoduchých formách. To nám potvrdí genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Obecně na té planetě jsou oblasti, které jsou vhodnější pro život, které jsou méně vhodné pro život, a pak jsou extrémní místa, které jsou opravdu pro ten život nevhodné. Přesto se i na těchto extrémních místech ten život dost často vyskytuje. Objevily se bakterie uvnitř jaderných reaktorů, které tam přežijí. A v těch vařících pramenech, vývěrech vařící vody také žijí nějaké bakterie. Takže ten život se dokáže uchytit všude. Ale studovat tyhle ty extrémy je hrozně zajímavé, protože v těch extrémech se leckdy projevují takové zajímavé části toho života. To, co ta příroda dokáže, jak se dokáže nějakému nepříznivému vlivu elegantně bránit, nebo to obejít, nebo kompenzovat.
Ano. Na rozdíl od člověka dokáží jednodušší organismy neskutečné divy.
Přežít radiaci, mrazy nebo bod varu, klobouk dolů.
Třeba se někdy v budoucnu dokážeme inspirovat tím, jak to dělají.
Každopádně má smysl hledat a studovat život v extrémních podmínkách.
Na vrcholcích hor, na dně Mariánského příkopu, v sopkách.
Pozoruhodné místo na výzkum si našla i nová vědecká studie.
Autoři této studie se chtěli podívat na jedno takové místo, o kterém jsme si mysleli všichni, že je velice nehostinné, a to je vnitřek mikrovlnné trouby. Každý má doma mikrovlnku. A v té mikrovlnné troubě, když se tam začnou posílat ty mikrovlny, tak ty rozechvějí vazbu mezi kyslíkem a vodíkem a tím tam zanáší poměrně velké množství energie. Nakonec ta hmota, která tam je, když v sobě obsahuje vodu, tak se zahřeje. A ta představa byla, že v tomhle prostředí moc těch bakterií nepřežije. A ukázalo se, že opak je pravdou. Autoři sebrali data z těry z mnoha různých mikrovlnek, a to jednak z mikrovlnek z běžných domácností, to, co máme doma, potom z mikrovlnek v laboratořích. V laboratoři my používáme mikrovlnky poměrně často na přípravu různých chemikálií a agarů a tak. A potom také z nějakých komunitních mikrovlnek třeba, které jsou, já nevím, na kolejích nebo ve společných kuchynkách. A protože máme úžasně jednoduchou tu možnost dneska číst DNA, tak prostě začali číst DNA, kterou takhle se třeli a zjišťovali, jestli tam nějaké bakterie nebo nějaké živé organismy jsou nebo nejsou.
Jsem moc zvědavá, jak to dopadlo. A zároveň se trochu bojím, že v našich mikrovlnkách jsou nevítaní obyvatelé.
Právem.
Nakonec, když si nad tím zamyslíme, tak nepřekvapivě zjistili, že jsou a že tam toho roste hodně. Dokázali i odlišit typ té mikrovlnky jenom na základě toho, co tam roste za bakterie. V těch domácích samozřejmě to byly bakterie, které nějakým způsobem souvisí s jídlem, které se tam dostanou tím, že tam ohříváte nebo vaříte nějaké jídlo. A ukázalo se, že překvapivě ta mikrovlnná trouba, její vnitřek není tak nehostinné prostředí, protože těch druhů bakterií tam bylo obrovské množství a dá se, že jim to tam docela svědčí. Právě asi proto, že jim tam dodáváme dost těch živin. Jinak samozřejmě máme velké seznamy, rostou tam protobakterie, Firmicutes, actinobakterie, bakteroidety, vlastně celé spektrum všech těch bakterií, které běžně nacházíme, jednak v jídle, ale na površích nebo v hlíně, prostě všude okolo nás. Takže i v té mikrovlnce v pohodě přežijí. A pro nás je to takové varování, že i takový místo jako mikrovlnná trouba je potřeba v té kuchyni dobře mít, aby člověk nebyl překvapený, co všechno mu tam vyroste.
Hned. Ale hned, jak přijdu domů, zamířím do kuchyně.
Ty bakterie tam vždycky byly a také budou. Ano, bude jich méně, když se budete hodně snažit. Na druhou stranu, nemělo být o žádné vyloženě nebezpečné.
A nenašly se některé, které žijí jen v mikrovlnkách?
Pokusili se autoři tam najít nějaké speciální a zjistili, že ne, že tedy je to prostě to, co tam zaneseme, tak tam, ale celkem spolehlivě dlouhodobě přežívá.
Bakterie v mikrovlnce nejen přežijí, ale celkem se jim tam daří.
A sami si je krmíme.
Thank you. Teď do meteoru přiletí sovy, tedy jen po rozhlasových vlnách samozřejmě. Už se na ně těším. Jde o oblíbené a fascinující ptáky.
Souhlasím, ale co nás na sovách tak fascinuje? Objevují se na 30 000 let starých malbách v Šuvetově jeskyni ve Francii, na hieroglyfech starých Egypťanů, v řecké mytologii i mezi božstvy japonských Ainů.
Nebo v příbězích o Harrym Potterovi, kde jako poslové pendlují mezi říší mudlů a kouzel. A pohádku Tři oříšky pro Popelku a sovu Rozárku snad ani připomínat nemusím.
Zabydleli se v naší mluvě a jsou zakotveny v našich rčeních. Když na něco upřeně zíráme, vejráme. A tváříme-li se u toho nešťastně, koukáme jako sůva z nudlí.
Když jsme dlouho vzhůru nebo jsme aktivní v noci, jsme noční sovy. Když strašíme a předpovídáme neúspěch, síčkujeme, a když někdo postraší nás, ulevíme si kýho víra.
Proč sovy tak silně podněcují lidskou představivost? Mají pověst mudrců, ale jsou chytré? Řídí se pouze instinktem, nebo jsou zvědavé a vynalézavé? Mají city a emoce? Proč soví oči jako jediné v ptačím světě míří stejným směrem jako ty naše? Co přimělo dávné předky sov překročit hranici noci?
Tyto otázky si pokládá kniha Jennifer Ackermanové s názvem Co sova ví? S podtitulem Nové poznatky o nejtajemnějších ptácích světa.
Knížku pro nakladatelství Kazda do češtiny přeložila ornitoložka Alena Klvaňová. A my si z ní dnes poprvé přečteme ukázku. Schválně, přemýšleli jste někdy, jak sova slyší? Čte Dana Černá.
Jak sova slyší? Americký biolog Roger Payne už v 60. letech jako první prokázal, že sovy pálené dokážou ulovit kořist v naprosté tmě výhradně pomocí sluchu. Payne se proslavil zejména objevem zpěvu keporkaků. Než se však pustil do velryb, provedl řadu brilantních studií sov pálených, v nichž zkoumal preciznost jejich výpadů a přesné smyslové signály, které používají k vyhledání kořisti. V jednom experimentu Payne zcela zamezil přístupu světla do místnosti, takže v ní byla úplná tma, a posadil sovu na bydýlko v rohu. Podlahu pokryl suchým listím a pak po něm táhl zmuchlaný papír velikosti myši. Sova se snažila chytit šustící papír. Při zaměřování kořisti nepoužívala zrak, čich ani tělesné teplo. Zmuchlaný papír a listy, po nichž byl tažen, měly stejnou teplotu, napsal Payne. Sova ho proto nemohla lokalizovat pomocí kontrastu infračerveného záření mezi ním a okolím. Papír nevydával žádný myší pach a proto bylo marné řídit se čichem. A protože bylo zhasnuto, sova nemohla papír vidět. Jediná zbývající možnost podle mě je, že se sova orientovala sluchem podle zvuků. Payne pro jistotu zkusil ucpat sově ucho malou vatovou zátkou, nejdřív jedno, pak druhé. Pak vypustil myš, aby se proháněla v listí. V obou případech sova ve tmě letěla přímo k myši, ale přistála asi 45 cm od ní. Po každém pokusu byla vata odstraněna a sova se mohla v naprosté tmě pokusit chytit stejnou myš, kterou právě minula. V obou případech pak zaútočila úspěšně. Payne také natočil sovy, jak kořist chytají v letu, v úplné tmě. Výsledky byly ohromující. Když myš změnila směr, sova natočila hlavu směrem k ní a přizpůsobila útok uprostřed letu. Jistě si kladete otázku, jak to ten pták jenom dělá. Díky hlavě, uspůsobené k naslouchání. Plochý šedý závoj sovy pálené slouží jako jedno velké vnější ucho, jako opeřený satelitní talíř soustředující zvuk. Obličejový závoj u sov, které loví především sluchem, je lemován okružím neboli prstencem tuhých, vzájemně se proplétajících per, která zachycují zvukové vlny a směřují je k uším, podobně jako si lidé přikládají k uším kornoutky z dlaní. Pírka v zadní části závoje směřují k uším vysokofrekvenční zvuky, takže sova slyší méně hluku z okolí a může se soustředit na signály kořisti. Různorodost per na obličejovém závoji puštíka vousatého je prostě fenomenální. 7 nebo 8 různých druhů. Ta, která vidíte, jsou velmi jemná a vláknitá a zvuk jimi prochází poměrně snadno. A pak tu máme ta zakřivená pevná pera, která tvoří zadní část závoje a fungují jako odrazná parabola. Jsou pravděpodobně zakřivena v optimálním úhlu, pod kterým je zvuk dopadající na závoj směřován do ušních dutin. Sova dokonce dokáže tvar závoje měnit pomocí svalů u kořene per a přecházet tak z klidového stavu do pohotovosti aktivního lovu. Je pozoruhodné sledovat, jak to sova dělá, jak upravuje svůj závoj, když zaslechne něco zajímavého. Je to, jako by samotný závoj byl jakýmsi otvorem, okem, které se doširoka otevře, aby propustilo více zvuku a odrazilo ho směrem k uším. Úžasná schopnost sov lokalizovat kořist je dána další skvělou vlastností sluchu. Sovy pálené, síci američtí a puštíci vousatí mají ušní otvor na jedné straně hlavy výše než na druhé. Asymetrie uší je ohromující. Levé ucho leží pod spoustou měkkého peří těsně pod úrovní očí, pravé o něco výše. Aby sova přesně určila polohu kořisti, porovnává zvuky přicházející k jednotlivým uším, jejich hlasitost a to, které ucho je zaznamená jako první. Pravé ucho je citlivější na zvuky přicházející z oblasti nad středem jejího obličeje, zatímco levé ucho je citlivější na zvuky přicházející ze spodu. Rozdíl v čase příchodu zvukových vln mezi oběma ušima pomáhá sově určit vodorovnou polohu zvuku. Rozdíl v hlasitosti zvuku mezi ušima jí pomáhá určit svislou polohu zvuku. Tam, kde se azimut a výška protínají, směřuje sova svůj útok. Sovy takto dokážou lokalizovat zvuk v rozmezí pouhých 2 až 3 úhlových stupňů. Sluchové ústrojí sov sdílí s ostatními ptáky další superschopnost, kterou my savci nemáme. Nestárne. Prokázal to experiment. Vědci vycvičili 7 různě starých sov, aby v reakci na zvukový signál létali z jednoho bydýlka na druhé, za což dostali pamlsek. Poté rozdělili ptáky do věkových skupin na mladé a staré a testovali jejich sluch změnou tónů, jejich posunem nahoru a dolů na frekvenční škále. Vědci nezjistili žádné zhoršení sluchu v souvislosti s věkem. Sluch mladých a starých sov pálených se vůbec nelišil. Hvězda studie, 23-letý sový Metuzalém jménem Weiss, slyšela celou škálu tónů stejně dobře jako testovaní 2letí ptáci. To naznačuje, že sovy, stejně jako ostatní ptáci, mají schopnost regenerovat vláskové buňky a udržovat si tak ostrý sluch po celý život.
Teď je úplně jasné, proč mají sovy tak fascinující hlavy.
Ano, kulatý, trochu promáčklý obličej je anténou zvukových vln.
Jakožto noční okřídlené šelmy potřebují dokonalý sluch a mají ho.
Možná vás překvapí i to, jak sovy vidí, ale o tom až příště.
Za týden se budeme i se sovami moc těšit.
Naslyšenou.